ons van die Here is. Met hierdie woorde, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. As ons dit ook vir die Here met opregte hart sê, dan mag ons ook hoor hoe hy ons seën vanoggend met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. En volgende prediking gaan dit oor ons blydskap en ons vreugde in die Here, ook op grond van alles wat hy vir ons gedoen het. Ons loof die Here nou ook met blydskap in Psalm 146. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Met ander woorde, daar is baie stof, baie redes hoekom ons bly en dankbaar kan wees. Nee, ek sal so lank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. Kom ons sing dan nou ook hierdie psalm dat ons blydskap en ons vreugde in die Here en vrolikheid ook sigbaar word in die manier hoe ons dit sing. Kan het in haar en in sy hart soos volg saam belei. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en een ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou die volgende deel van die erediens in, waar ons ook onszelf klein maak voor die Here, ook na ons eie levens kyk en die lig van Godse wet. En daarom sit ons ook, dis ook een gebaar van ons verootmoediging voor die Here. Ons gaan dan ook hierna, as ons ons lied sing, gaan ons dit dan ook sit en sing, as het blyk van hoe ons ons klein maak voor die Here. Toe het God al die gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Om ons antwoord nou op die wet van die Here deur saam te sing uit die 2:4-5, nou ons bely daar in vers 2, ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreem. Ons besef het ook, elke keer as ons lewe meet aan die wet, maar dan sing ons ook van vergifnis, dat die Here ons as sy kinders aanneem. Net tog doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Dis ook wanneer daar opregte berou en bekering by ons is, waaroor ek gaan in vanoggend se preek ook. En dan, wanneer ons weer so na by die Here is, en ons beleef die vreugde, dan kan ons die Here loof en prys. Nee, ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. Ek roem u groot barmhartigheid. Die genade, nee, ek roem u groot barmhartigheid. Kom ons sing al drie die verse.
Thank you.
sluit die oor en bid ons saam. Vader, ons gebed is vanoggend dat al die volke U sal prys. Dat hulle sal juig met 'n jubelende stem tot eer van U. Ook ons juig voor U en ons prys U met harte wat jubel. Want aan U, Allerhoogste Here, kom al die eer toe. Ons prys U met ons psalms en ons liedere en ons gebede. Want U is die koning oor die hele aarde. U is die koning oor al die nasies. En U sit op die heilige troon. U is al ons lof en ons aanbidding waardig. Ag Here, en as ons so bewus is van U koningskap en U almag, U heiligheid, dan besef ons ook hoe ons eie lewens lyk as ons dit beskou in die lig van U wet. Vader, en ons weet, U weet alles, U sien alles. U ken ons gedagtes, U ken ons diepste motiewe. En daarom staan ons vanoggend ook voor U met skaamte en bely ons dit wat verkeerd is in almal van ons lewens. Vergewe ons grond van dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. Heilige Gees, help ons om dagliks te stry teen die sonde in ons lewe en maak ons al hoe meer nuut en heilig, want uit ons eie kan ons dit nie doen. Here, ons dink aan elkeen wat beproef word. Wees met elkeen met wie se gesondheid dit nie so goed gaan op die oomblik nie. Gee wetenskap wat U wil is, dan ook in besonder aan dat die daars wat nog in die hospitaal is. Wees ook met hulle families en die wat hulle moet bystaan. Versterk en troos ook almal wat vanoggend hartseer is, of wat net afvoel, wat ook depressief is. Ek dink ook aan die baie mense in ons land wat deur geweldige droogte geteister word. Boere wat bitter swaar kry. Smeek U vir uitkoms. Jy weet ook, ons land het swaar deurgeloop onder geweld en betogings hierdie week. Here, en so dra ons elkeen aan U op wat swaar kry en beproef word. Ons kom plaas het vanoggend alles by U voete, U troon van genade. Dankie dat U hoor, dat U kan help. Vader, ons pleit ook dat U die vlam van proses in ons gemeente sal seën. Here, waar ons op die oomblik besig is om ook te luister in gebed na U woord, wat U wil is vir ons gemeente en ook wat U doel is vir ons gemeente hier in ons omgewing, bid ons ook dat U ons sal lei deur die Gees, dat U dit vir ons duidelik sal maak waarheen U wil gaan met ons gemeente, wat ons doel is en wat ook U visie is vir ons gemeente. Maak ons ook deur hierdie proses as 'n gemeente al hoe meer gesond. En laat ons ook, as dit U wil is, steeds groei. Here, ons het ook vanoggend gehoor van ons buurgemeentes hier in Zambela, Boipatong en Sebokeng en Sharpeville, wat vandag 'n leraar gaan beroep. Here, U ken die nood. U weet hoe baie duisende mense in ons omgewing is wat u nie ken nie. Ons bid ook dat u 'n leraar sal stuur, dat u evangelie ook daar verkondig sal word, dat baie ook u sal leer ken, tot geloof sal kom. Heilige Gees, waar ons nou na u woord gaan luister, bid ons dat u vir ons die woord sal oopmaak. Gee vir ons insig in die woord. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons is nou opgewonde, want ons gaan nou die woord van die Here oopmaak. En hoekom wil ons? Want ons wil graag die Here beter leer ken. Ons smag na ons Here. Kom ons sê dit nou ook vir die Here met die woorde van die 1:6:3, soos 'n wilsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan u die eer. Kom ons sing dit nou ook vir die Here in afwagting op die woord van die Here. Maar die woord van die Here luister uit twee kort gedeeltes. Die eerste gedeelte is uit 2 Kronieke 7. Nou, hierdie gedeelte het plaasgevind nadat koning Salomo 'n tempel vir die Here gebou het in Jerusalem. Lees dan ook hoe hulle die tempel ingewy het met 'n groot feesvieringe, baie offers wat gebring is. En dan lees ons in vers 12. Daarna verskyn die Here een nag aan Salomo en sê vir hom: "Ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir my gekies as die plek waar daar vir my offerande gebring kan word. As ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as ek die spring kan beveel om die land kaal te vreet, of as ek pes onder my volk stuur en my volk oor wie my naam uitgeroep is toon berou, bid, vra na my wil, en draai van hulle bose, terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel, en hulle sonde vergewe, en hulle land laat herstel. Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem, en ontvanklik wees vir elke gebed hier vandaan. En nou kies ek, en heilig ek hierdie tempel, sodat my naam altyd daar sal wees en dit altyd my sorg en my liefde sal geniet. Dan lees ons ook 'n paar verse uit 2 Korintiërs 7. Ons lees in hierdie gedeelte dat Paulus ook die gemeente in Korinthe aangespreek het oor sonde in hulle lewe, nê, en hy het hulle opgeroep tot bekering. En nou sê hy daar in vers 9, nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid volgens die wil van God bring bekering, wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorwegings die dood. Kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar by julle erns. Meer nog, daar is verantwoording, verontwaardiging, ontzag, verlange, ywer en bestraffing van die kwaad. Lees net tot sover. Ons behandel hiermee saam oor dit wat ons belei in die katechismus in Sondag 33. En nou, hier gaan het oor ons dagelikse bekering of ons voortdurende bekering wat die Here oor van ware gelowiges vra. Die vraag is uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Dan belei ons uit 2 dele, die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwe van die ou mens? Dan belei ons, dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoon het. En daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegleg. Daar hoor ons dat dit 'n proses is, nê? Vraag 90, wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Ons is in ons reeks besig om te kyk na Bybelse eienskappe van gesonde geleentes. En vandag gaan God vir ons wys dat daar in 'n gesonde gemeente voortdurende bekering moet wees by elke lidmaat, veral ook by ons leiers, ook by ons as 'n gemeente in geheel. En dit moet veral ook te gebeur in hierdie tyd wat ons besig is om onsself voor te berei vir die nagmaal volgende week. Nou dit gebeur dikwels dat gemeentes wat eens op 'n tyd vuur warm vir die Here gebrand het, in louheid en in flouheid kan verval as gevolg van sonde. Die sonde het altyd een van 2 reaksies by ons tot gevolg. Of ons smeer dit toe, ignoreer dit maar, en dan word het al hoe moeiliker om daarmee te breek, of ons vat verantwoordelikheid daarvan. Belei dit voor die Here met 'n hart vol berou, ons bekeer ons daarvan. En nou sien ons in 2 Kronieke 7, dat wanneer gelowiges hulle sondes toesmeer, dit vir die Here probeer wegsteek en daarin volhard, dan kan dit gebeur dat die Here sy seën oor hulle, selfs oor die hele gemeente, selfs oor die hele volk kan weerhou. Die Here kan selfs rampe, soos droogte, springkampplaag, ensovoorts, oor sy kinders beskik, as daar nie bekering is nie. Maar aan die ander kant, sê die Here, wanneer daar opregte berou en hartseer oor ons sonde is, en wanneer gelowiges en gemeentes ook wegdraai van daardie sonde, dan kom daar weer herstel in die verhouding met die Here. En dan kan die Here ook sy seën uitstort op gelowiges se lewens, maar ook op 'n gemeente op maniere wat nog baie groter is as wat ons ooit kan verwag. So kom ons gaan kyk ook so 'n bietjie dieper na die voortdurende bekering wat God van elkeen van ons, ook van elke leier in hierdie gemeente, ook van ons as 'n gemeente in sy geheel verwag. Nou die eerste saak waarom ons mekaar vanoggend moet herinner is die rede waarom die Here van gelowiges ook voortdurende bekering vra. God vra van ware gelowiges voortdurende bekering omdat hy ons aanvanklik tot wortelbekering of wedergeboorte gebring het. Ons gered het uit genade. Dis die rede. Dat jy verlos is uit genade. Daarom vra die Here van jou bekering. Dit help nie, ons roep mekaar op tot voortdurende bekering, maar ons besef nie hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit omdat ons harte ontsettend dankbaar is vir die Here. Julle sal sien, die Heidelbergse Katekismus behandel hierdie voortdurende bekering in die derde deel van die Katekismus, Sondag 32 tot 52. Eerstens word al behandel hoe groot ons sonde en ons ellende is. Ons moet dit deeglik weet. En dan word daar behandel hoe ons volkome daarvan verlos word deur ons Here Jesus se werk aan die kruis. Alles uit genade, sonder dat ons dit verdien. En wanneer ons dit baie mooi besef en dit in die geloof vir onsself toegeëien word, dan kom die Here in. Hy behandel hierdie belangrike saak, nie van daaglikse voortdurende bekering. So dis in hierdie atmosfeer van ons genade wat ons ontvang het en verlossing wat ons opgeroep word tot voortdurende bekering. Nie om gered te word nie, maar omdat ons weet seker is dat ons reeds uit genade gered is. Maar nou weet ons, doen ons as gelowiges, as wedergebore kinders van die Here, tog steeds sonde. Die Here sê dit ook vir ons in sy woord. En ons moet leer om eienaarskap te vat van die sondes in ons lewe. Hoekom is dit so belangrik dat ons dit vir mekaar moet sê? Want ons as mense se natuurlike geneigtheid is om iets of iemand anders die skuld te gee vir ons sondes. In Engels noem ons dit blame shifting. En dit het al gebeur met die heel eerste sonde. God vra vir Adam nadat hulle in sonde geval het, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? En dan antwoord Adam, hy sê, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Sien, Adam was so gedetermineerd om die blaam van homself te verskyn dat hy dit sommer reg gekry het om God en sy vrou teensin te beskuldig. En so verskuif ook Eva die blaam. Die slang het my mislei en ek het geëet. Dit is blame shifting. Nie verantwoordelikheid vat vir jou eie sondes nie. En wat leer die Here vir ons oor elke versoeking wat oor ons pad kom? Leer ons in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Wat sê dit vir ons? Alhoewel ons versoek word deur die duiwel, deur die wêreld en deur mense se foute dalk rondom ons ensovoorts, word ons nooit in sonde ingeforseer nie. Die omgewing, die omstandighede waarin ons is, maak ook nie dat ons sondig nie. Mag ons dalk beïnvloed, mag dalk ons swakhede na vore bring, maar dit verseer ons nie om sonde te doen nie. Die Heere is ons eie keuse. En ons keuse alleen om voort te gaan met die sonde of nie. En daarom kan ons niemand niks anders te blameer as het ons self nie. Dit is precies waar ware bekering begin. Te begin weer eienaarskap te vat, verantwoordelikheid te vat, ook vir die sondes wat ons gedoen het en steeds doen. Mag die Heilige Gees ons allemaal daarmee help. En nou sien ons in ons tekstgedeelte ook weer gedeeltes wat die Heere vra in ware bekering. As ons so eienaarskap vat van ons sondes, en daar die ou mens van ons al meer afsterf. Die Heere vra in die eerste plek ware berou of hartseer oor ons sondes, droefheid oor die sonde. God sê vir Salomo hier in 2 Kronieke 7 na die tempel ingewy is, as hy sy seun van hulle weerhou as gevolg van sonde, hy hulle tref met die rampe en die volk toon berou. Ook Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe dat God hierdie hartseer, droefheid oor die sonde vra, soos God het wil, en nie hartseer oor die sonde uit wêreldse oorwegings nie. Nou wat is hartseer oor die sonde uit wêreldse oorwegings? Dis as jy net hartseer of spyt is oor die straf wat jy gaan ontvang, die gevolge wat jy gaan dra, wat al vir jou sekere nadele gaan inhou. Jou hartseer of jou spyt gaan eintlik net oor jou self. Ons weet, daar is baie mense wat so hartseer is oor verkeerde dinge in hulle lewe. As jou hartseer en jou berou egter nog nie oor God gaan nie, en die feit dat jy om jou sondes kwaad gemaak het nie, die feit dat jy die Heilige Gees sondes hartseer gemaak het nie, dan is het nog nie hartseer en droefheid oor die sonde soos God het wil hê nie. Jy moet onthou, kan die sonde verdra nie, ook nie jou sonde nie. Alle sonde maak ook die Heilige Gees hartseer. As jy jou kind waarskie, jy probeer help, maar jy luister nie, jy gaan doen nog steeds die sonde. Daarom is my vierde gebed ook, dat die Gees ons allemaal sal help om sondes vir ons uit te wys, om ons ook intense hartseer daar oor te maak en ook te laat besef wat het in ons iets die Heere se hart doen. En as jy dan besef wat jou sonde aan God die Enige se hart doen en hoe dit om te leerstel, hoe dit sy liefde vertrap, dan behoort dit ook nog een ander gevoel in jou hart teenoor jou sonde te bring. Paulus skryf hier in 2 Korintiërs 7 vers 11, kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou daar by julle erns, meer nog, daar is verantwoording vir ontwaardiging. En dis ook wat jou eie sonde by jou behoorte veroorsaak is vir ontwaardiging. Jy hou nie van dit wat so verkeerd is in jou leven nie, juist omdat het God vertoor en om haar seer mag. In Psalm 97 vers 10 word het selfs nog sterker gestel. Daar staan jylle die Heere lief, haar dan wat sleg is. En in Psalm 101 sê David die selfde, hy sê, niks wat sleg is wil ek nastreef nie, ek haat wat verkeerd is. Juist omdat dit so ons Vader sy liefde vertrap, mag jy ook so deur die werk van die Gees ook die sonde al meer haat en verontwaardig wees daaroor. Mag jy nie net verontwaardig wees oor ander se sondes en dit haat nie, maar mag jy veral ook jou eie sondes en jou eie lewe haat. En nou help het ook nie, ons is net hartseer oor ons sondes, en ons haat ons sondes, maar ons bly steeds daarin voortleef nie. En daar is baie mense wat dit doen. Hulle bely telkens hulle sondes. Voel sleg daaroor, maar hulle hou maar steeds aan met dit. God sê vir Salomo in 2 Kronieke 7, hy sê as hulle berou toon, en bid, en vra na my wil, en terugdraai van hulle bose weë af. Die Heere wil dus ook hê, jy moet terugdraai van jou bose weë af. Dis wat die woord bekeer letterlik beteken. Beteken om 180 grade omkeer te maak. As jy op hierdie pad gestap het, van 'n sekere sonde of 'n sondige leefwyse, dan moet jy omkeer, teenoorgestelde rigting begin stap. Dit vra met ander woorde van jou 'n radikale en 'n voortdurende lewensverandering. Ons weet, dit is nie maklik nie. Soms gaan jy ook moet hulp kry. Maar ons kan dit doen. Want Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars en is ons tot alles in staat. En dan moet ons onthou dat bekering is nooit net weg van sonde nie, maar is altyd ook na iets toe. Is na God toe. En terug by God beleef jy weer versekering van vergifnis van al jou sondes. Jy beleef dat jou verhouding met die Here weer herstel is. Jy beleef weer nabyheid en intimiteit met God. Hier in die Here se goede beleef jy sy genade. Jy beleef sekerheid. Dit vul jou met die grootste vreugde en blydskap vir God, waarvan ons volgende ook gesing het. En dit is precies wat ons hier bely ook in Sondag 33 van die Katekismes. Voortdurende bekering is nie net 'n voortdurende afsterf van jou ou mens nie, maar dit is ook tegelijk 'n voortdurende opstanding van jou nuwe mens. En dit is hier waar ons nader aan ons Here, waar ons ook weer die vreugde en die blydskap in ons Here beleef. Dikwels, dan begin die Here ook weer sy seën in jou lewe uitstort en ook in 'n gemeente se lewe, soos hy hier beloof ook in 2 Kronieke 7. Nou wanneer mense werklik besef hoe groot die Here se genade is deur Jesus se werk, groot redding is, en jou hart is so vol dankbaarheid en blydskap daaroor, dan steek dit ook 'n vuur en 'n passie in jou eie hart aan die brand, waarvan ons verlede week ook gehoor het. Dan vind daar by jou ook 'n hartverandering plaas, 'n gesindheidsverandering, wat uiteindelik ook uitloop op 'n lewensverandering. En Paulus beskryf dit vir ons so mooi. Dis ook wat by die gemeente in Korinthe gebeur het. Hy sê, kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar vir julle erns, meer nog, daar is verantwoording, verontwaardiging, ontzag, verlange, ywer en ook bestraffing van die kwaad. En dit is precies ook wat ons hier bely, Sondag 33, die voortdurende opstanding van ons nuwe mens is nie net 'n vreugde en 'n dankbaarheid in die Here nie, maar is ook tegelijkertyd 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God te lewe. Dis 'n verlange, dis 'n ywe gehoorsaam te wees. En ons het redelik aan die begin van ons reeks oor gesonde gemeentes gesien dat Jesus vir die hele gemeente in Efese gesê het, dat hulle so 'n bietjie moet onthou. Hulle moet terugdink waar hulle was en hoe ver hulle al agteruit gegaan het. En hulle moet hulle bekeer. Openbaring 2 vers 4 en 5. Nou ons gaan binnekort ook in die vlamvat proses self so 'n bietjie delf in hierdie gemeente se geskiedenis. Ons verlede, ons gaan ook onthou waar ons was. En dalk as ons baie eerlik gaan kyk, dan gaan ons ook dinge sien in hierdie gemeente se lewe wat verkeerd was. Miskien is daar verkeerd opgetree teenoor 'n vorige leier van die gemeente. Dalk het daar heel wat lidmate hierdie gemeente verlaat, omdat mense dalk droog gemaak het. Dalk is iemand liefdeloos behandel. Dalk is mense geestelik verwaarloos. Dalk was daar openlike sondes wat maar 'n bietjie onder die mat ingevee is, waarvan almal bewus was. Weet nie wat gaan uitkom nie. En daar is hier ook steeds dinge in ons gemeente wat skreiend verkeerd is, wat ook gaan uitkom. Wat vra die Here van ons? Dan vra hy ook dat ons as 'n gemeente ons ook daarvan sal bekeer, dat ons dit met 'n hart vol berou ook vir die Here sal bely. En wie weet, daar sal die Here ook sy seën op ons uitstort, soos hy ook beloof hierin, 2 Kronieke 7. En waar begin die gemeente se bekering? Begin by die leiers van die gemeente. Daar is niks slegter vir die gemeente as die leiers nog sondes vertroetel en hulle nie daarvan bekeer nie. God se pad vir die bekering van die gemeente loop dikwels deur die leiers wat eerste ook tot bekering moet kom. En nou praat ek met myself. En ek praat ook met elke ouderling, elke diaken, elke ander persoon wat iewers te leiding neem in hierdie gemeente. Here, begin by ons. Kom ons sluit af. Vandag het God vir ons gewys dat daar in 'n gesonde gemeente voortdurend bekering moet wees van elkeen, elke individu, maar ook van ons leier, ook van die gemeente as geheel. Ons het ook gesien hoekom. Ons doen dit uit dankbaarheid vir die verlossing wat ons ontvang het, vir die genade wat aan ons bewys is. Ons het verder ook geleer wat hierdie voortdurende bekering, die voortdurende afsterf van ons ou mens en opstanding van ons nuwe mens behels. Mag dit veral ook gebeur in hierdie tyd van selfondersoek, hierdie week ook vir die nagmaal. En natuurlik ook elke dag van ons lewe. Mag die Here ook so sy seën op ons gemeente uitstort in hierdie wat nog baie groter is, soos ons ooit kan verwag. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U die wêreld so lief gehad het, dat U U enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Dankie dat daar deur Jesus verlossing gekom het vir elke wedergebore kind van U wat waarlik glo. Ons is so dankbaar, so bly daaroor. En nou besef ons dat ons sonde en veral ook voortleef in sonde nie pas by mense wat deur U verlos is nie. En daarom wil ons voortdurend daarvan bekeer, elke dag van ons lewe. Heilige Gees, help ons om nie net bitter hartseer te wees oor al ons sonde nie, maar om ook te haat, verontwaardig te wees daaroor, en met alles in ons daarvan weg te vlug. Help ons om ten bloede daarteen te stry. Here, laat ons ook voortdurend na U toe terugkeer en na U toe vlug, want naby U beleef ons genade en vergifnis en vreugde en vrede. By U loop ons oor van blydskap. Heilige Gees, steek ook 'n ywer en 'n lus en 'n liefde in ons aan die brand om gehoorsaam voor U te leef, na U stem te luister en ook om ons roeping te vervul. Gebruik ook die vlamvatproses om ons as 'n gemeente ook tot bekering te bring as dit nodig is. As daar raak ook nog by ons sonde is. En werk hierdie bekering ook in die eerste plek by al ons leiers. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen.